Чаму кіраўнік краіны звярнуў увагу на гэтую сферу? Са спецыялістам гутарыў Алесь Дашынскі.
Паводле вайсковага глядальніка Александра Алесіна, продажы прадукцыі беларускага ваенна-прамысловага комплексу вялікія і складаюць 300-400 мільёнаў даляраў.
Я палагаю, што Лукашэнка требует увеличить.
Я мяркую, Лукашэнка патрабуе нарасціць гэтыя продажы, бо вялікіх рэзерваў для нарошчвання высокатэхналагічнага прамысловага абсталявання ў нас асабліва няма. Мы адстаём у мадэрнізацыі аўтамабільнай тэхнікі нашых тэлевізараў і лядоўняў. Яны прадаюцца яшчэ на постсавецкай прасторы, але на усясветны рынак з імі выйсці нельга. А вось для зброі, высокатэхналагічных кампанентаў рынкі шматабяцальныя ў краінах, якія не сябруюць са Злучанымі Штатамі Амерыкі ці канфрантуюць з імі, і якія з'яўляюцца рэсурсаздабыўнымі, нафтаздабыўнымі.
Каторыя з'яўляюцца рэсурсаздабываючымі, в том числе і нефтедабываючымі.
Контракты з Венесуэлай паводле Шэймана па мадэрнізацыі венесуэльскай супрацьпаветранай абароны для беларускага ваенна-прамысловага комплексу ацэньваюцца ў 1 мільярд даляраў. Контракты з Азербайджанам таксама каля 1 мільярда даляраў. Перспектыўнай з'яўляецца вытворчасць беларускай тэхнікі СПА для краін Персідскай затокі, манархія якіх непераборлівая ў пастаўшчыках, а таксама, напрыклад, для Кітаю і Індыі, адзначае Александр Алесін.
Патэнцыяльна рынкі вельмі большыя, но маленькія.
Патэнцыйна рынкі вельмі вялікія, але ёсць маленькая дэталь. На ўсё гэта патрэбныя капіталаўкладанні, і відавочна будзе свайго роду дуэль паміж Лукашэнкам і вайсковымі прамыслоўцамі, якія будуць патрабаваць грошай. Бо для вытворчасці ўзбраенняў трэба купляць дарагія тэхналогіі. Адзіны, хто тут можа пацярпець, гэта нацыянальная армія, якая не мае дастатковых рэсурсаў для набыцця ў дастатковай колькасці сучаснай тэхнікі і ўзбраенняў нашых вытворцаў.
Не
аднойчы ў замежных медыях узнікалі падазрэнні, што беларуская зброя трапляе ў гарачыя кропкі ці парушае міжнародныя санкцыі. Александр Алесін адзначае.
Тое,
што пастаўляе Беларусь, не забаронена. Нават санкцыі супраць Ірану не прадугледжваюць забароны таго, што вырабляе Беларусь. Уся тэхніка супрацьпаветранай абароны пад іх не падпадае, бо яна абарончая. Таму можна меркаваць, што з Іранам супрацоўніцтва было даволі шырокім. Думаю, што і з Сырыяй, але цяпер пастаўкі туды абцяжараныя. Але наўрад ці ў гарачыя кропкі пастаўляюцца найноўшыя вырабы беларускага ваенна-прамысловага комплексу, некія сур'ёзныя аб'ёмы ўзбраенняў.
Вряд ли беларусь сюда поставляет какие-то серьезные объемы вооружений.
Каментар Александра Алесіна для Радио Свобода. Гарадзянскі прокурор Віктор Марозаў выступіў з прапановай адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць плату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў, людзей, якія ездзяць, каб зарабіць у замежжа. Паводле дадзеных гарадзянскай пракуратуры, на тэрыторыі вобласці выяўлена не меней за 18 тысячаў такіх жыхароў. З гандлярамі, якія жывуць з памежнага гандлю, сустракаўся і гутарыў Міхал Карневіч.
Паводле дадзеных гарадзенскай пракуратуры, на тэрыторыі вобласці выяўлена не меней за 18 тысяч жыхароў, якія знаходзяцца ў працаздольным узросце, нідзе афіцыйна не працуюць, не плацяць падаткаў, але пры гэтым ездзяць на дарагіх машынах, маюць дарагія катэджы або па некалькі кватэраў. Гарадзянец Віталь кажа, што даўно займаецца чаўночным бізнесам, а ягоная жонка працуе на дзяржаўнай працы. Ён дадае, што падобная ініцыятыва гарадзенскіх пракурораў у стылі ўлады, якая не думае пра тое, як стварыць для людзей працоўныя месцы, дзе б яны маглі зарабляць добрыя грошы, а толькі шукае спосабы, каб падабраць у людзей тое, што яны зарабілі ўласнай працай.
Дай спачатку забяспечыць нармальнай зарплатай, нармальнай працай на Беларусі, а потым такія робяць указы. Так, бо няма працы ніякой, якая праца, за капейкі працаваць тут у Беларусі няма сэнсу, лепш воду заробіш толькі. Не ведаю, мая жонка працуе на станцыі хуткай дапамогі, вона там зарабляе 3 мільёна пейкамі, ўсё. Лепш воду, вось ні на што. На камунальныя паслугі.
У спадара Казіміра яно проста запытаўся, чаму ён займаецца чаўночным бізнесам, а не працуе на якім-небудзь прадпрыемствам у горадні.
Таковы ліст, 3 мільёны это дастаткова, если чалавек зарабляе. Если у вас двое детей одеть, сейчас шубу одеть, значит, сапоги, это разве хватит? Какие тут умовы? Вообще ничего нет.
Спадар Казимир кажа, что легко лечить гроши в чужой кишине, але после подорожения палива один полный бак соляркой теперь у лепшему выпадку дае махчимость заработать не более за 25 доляров. И никто поводле его не кажа, як гэты гроши зарабляются.
Так вы ж все ведаете, каким мороз, попробуй постой на границе. Ну, это ж мороз какой, помёрзни, эти очереди, эти шарги, ну, всю ночь простоишь, потом заедешь туда, до того фермера сольешь. И там мороз, везде, да вообще ужас. И я не знаю, что это вообще тут делается.
Сподара Василя, який довгий час утримлює сім'ю з того, що заробляє на поміжному гандлі, наогул обурила ініціатива городянських прокурорів. Подля його прокурори і податковці імкнуться шукати гроші у людей, які працюють, а не у тих, хто краде велізарні гроші, дає і отримлює так звані откати. Таким, мовляв, надалі прокурорські закони не писані.
Это абсолютный маразм. Слухайте, у нас есть конституция, где записано. Давайте от початку заменять конституцию. Как может быть по конституции для одних охова здоровья бесплатная, а для других платная? У нас что, вводятся гатунки людей, и люди повинны быть первого, другого, третьего гатунку? На какой подставе это может так быть?
Городинский правооборонца Роман Юргель, комментующий инициативу прокурора Городинской области, перш за все звертая увагу на то, что подобные инициативы прямое порушение конституции и законов Беларуси. И в этом, перш за все, он бачит корыстливые меты конкретных людей.
Прокурор в области не может не разуметь, что он пропонует такие порушения Конституции, потому что он добро ведающий законы и кодексы. И на мою думку, это робится с метой того, я думаю, как прокурору Морозову треба робить карьерный рост и переехать в Минск наместником прокурора.
Нагадаю, что подобная пропонова городской прокуратуры уже на первое прикрыть для людей, которые живут с помежного гандлю. Наприкінці 2011 года урад постановил, что пересекать межу на машине можно только один раз на 8 дзён.
І були суддя Конституційного суду Міхаїл Пастухов. Ініціативу прокурора Морозова лічить неадповідною артикулу 45 основного закону, який гарантує усім громадянам безплатну медицину.
Такая инициатива суперечить як Конституции, тим віку принципу ровности громадян у всіх сферах життя, запрета на дискримінацію, так суперечить і діючому гражданскому і працовному законодавству. Гэта громадяни мають повне право заробляти, коли махчима, гроші в других країнах. Яны ніяких порушень перед нашою державою не мають. Поэтому не должны подвергаться никаким дискриминационным ограничениям.
Спадар Пастухов лічить новую инициативу «Згородні» ничем іншим, як самоуправством прокуратуры.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ганна Шерсман з Вілейки. Чому у мирный час у Лукашенко выпомагатых столько узнагородов? Глядели недавно по телевизору нейкую рачистость. У некоторых генералов орденов, медалёв на все пузо. На яких гэта фронтах яны кров проливали? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Отказ Валентина Жданко слухайте пазней у эфиры. Беларуская делегация не накіровується на сусветный экономичный форум у швейцарский Давос. Про гэта свободе поведомил пресовый секретар МЗС Андрей Савиных.
Это весьма дорогостоящее мероприятие, которое предоставляет участникам редкую возможность отвлечься от текущей работы и подискутировать о глобальных проблемах современности на фоне альпийского пейзажа. Многие из высказываемых идей весьма интересны, широко и подробно тиражируются средствами массовой информации. В этой связи посредством Беларуси в Женеве осуществляет анализ идей глобальных тенденций, которые получают свое отражение в ходе давосских встреч. Рациональные и практические идеи будут приниматься во внимание при выработке экономической политики в Республике Беларусь.
Дадам, что Александр Лукашенко за 18 годов своего президентства ни разу не был на Давосском форуме. На думку аналитика Александра Класковского, Давосский форум – это люстерка, якое показывает, насколько Беларусь выпала с сучасного контексту.
Постсоветские коллеги Лукашенко, той самый Алиев, Янукович, при тем, что репутация у них далеко не белоснежная на Западе, они все-таки там, у Давосе, они более чем менее уверенно декларируют некие свои тезы. Короче, они, кажучи такой побытовой молодевой мовой, тусуются сярод сусветной элиты. А белорусское керавництво там нема и близко.
І основная причина гэтага банальная – візавая санкція Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі, до якіх далучылася і Швейцарія.
З
вами Радио Свобода. Основная тема дня. Гарадзянский прокурор Виктор Морозов пропонує адмянить бесплатную медицину и узнять оплату за дитячие садки для челноков. Александр Лукашенко запотребовал от военно-промыслового комплексу створения новой зброї и сучасных систем узброєння, якія могли продаваться. Міністерство податков и сборов почало змещать у интернете списы фирмов и прозвища индивидуальных предпринимальников с рискованной репутацией. Белорусская делегация не накировалась на сусветный экономичный форум у швейцарский Давос. Швейцария долучилась до визовых санкций Евразвязу. Сетевый центр российского замежа «Русские.орг» скардится на то, что у Беларуси мало русской мовы. И до этой темы больше подробязно. Российская мова становится у Беларуси изгоем. С такой нечаканной высновой выступил сетевый центр российского замежа «Русские.орг». Автор комментару про заняпад русской мовы у Беларуси пишет, что в Украине порушаются принципы державного двухмовия, причем не на корысть российской мовы. У якости прикладу «Русские.орг» приводит то, что у Менску назвы улиц, припынков громадского транспорту, шильда гарвыканкаму выкананная только по-белоруску. По-белоруску робятся обвестки у транспорте. Автор обурены позиции урадовой топонимичной комиссии, якая отмовляется от перекладу с белорусской на российскую официальных назвов населенных пунктов. Не подобается автору публикации то, что у метро до чемпионату свету по хоккею у пляных линий зробили надписи не по-російську, а на білоруській латинці, що «Русские.орг» називають свідомой польщинізацією. Білоруську мову при цьому автор називає наречієм, тобто розновідністю русского язика. Старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов коментує цю публікацію.
Это империалисты. И они разумеют, что забрать Беларусь можно только тогда шестью губерниями. Когда в этой губернии все будут по-російську говорить. Вот и все. Яны ведають про питання, що цікавість до мови у людей резко повелись. По що я так говорю? Що народ мову не забив, шестью губерніями Росію не пойде, от тому яны і кричать, хочуть нас знову забрати, щоб панувати над нами. От і все. Це саме лепша знака нашої праці. То, що вони пишуть, це говорить о тим, що ми з вами не дарма працюємо.
Каже Олег Трусов. Ну, а зараз про адметне з'явлення білоруської мови у заміжнім кіно. А 31 студеня у білоруський прокат виходить фільм «Реальні пацани». Аль Пачино і Кристофер Уокен грають тут двох старих бандитів, які на повністю отримлюються солоду від життя. У тим ліку і у борделі, де знаходять білоруську проститутку Оксану з Мінську. Правда, говорить вона у фільмі по-українську. Який в образ Білорусі створює заміжний кінематограф? Про це дослідження нашої кореспондентки.
Кожная сгадка нашей краины у великим кино уражвая белорусскую публику. Глядачи пильно отсочивают любой эпизод, самую дробную деталь, якая мая хоть наименьшее дочинение до батьковщины. Кольки годов тому у Литве сдымали соправдный голливудский фильм про Беларусь с Дэниелом Крейгом у головной роли. Это история про четырех братов Бельских, які у часы войны створили под Новоградком габрийский партизанский отряд. У сдымках брали удел студенты Европейского гуманитарного университета. Бадай только в этом фильме «З усіх заходних» Беларусь повстає як соправдная краина с соправдной историей. По всех інших прикладах Беларусь згадывается выпадково, стереотипно и навод анекдотично. Так Фіби з серіалу «Сябры» мела приятеля, який увесь час ездил у Менск. На думку автору серіалу, гэта город у Росії. А у британском серіалі «Шерлок» у одной из серіал головний герой трапляє у белорусскую турму. Сама серія починається з кадров Менской володарки. У серіалі «Пляткарки» на кольки секундов з'являється принц Алексей з Беларусі, який чапляється до дзяўчыны у бары і каже, що вертається у Беларусь відкривати новий нафтопровод. Кінокритик Андрей Расінський упевнений, ніякого образу Беларусі у заміжних кінематографістів нема.
Поки про ніякий образ говорити не приходиться, тому що це все достатково випадково. В образ Росії, наприклад, у заміжників є. В образі Беларусі, ну про Беларусь, як правило, просто не відують, поки говорити про нічого не випадає. Навод про некие системные штампы, коли заугодно. Эти штампы, яны покуль отштурховываться от штампов про Россию.
Расінський звертає увагу, что в тим же серіалі «Шерлок» Беларусь была показана як країна з холодным кліматом. Конфликт поміж вобразами русских і белорусов набыў цікавую вастрыню при прокате на російськомовной просторы фільма «Турист». У маляўнішай гісторыі пра прыгоды Джоні Дэпа і Анджаліны Джалі ёсць эпізоды сутычак герояў з бандытамі, якія ў расійскім перакладзе гавораць на цудоўнай беларускай мове. Гэты выпадак шырока абмяркоўваўся ў сацыяльных сетках, пра яго пісалі і традыцыйныя медыі. Аднак, паглядзеўшы фільм у арыгінале, журналісты «Радыё Свабода» высветлілі, што там бандыты гавораць на чыстай расійскай мове. А рэжысёр фільму Донесмарк у сваіх інтэрв'ю распавядае гісторыю пра тое, што спачатку галоўны герой-зламыснік быў расейцам. Тады яму захацелася паламаць гэты штамп, і ён зрабіў зламысніка ангельцам, а расійскіх бандытаў той проста выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Прадстаўнікі кампаніі Sony Pictures абяцалі «Радыё Свабода» адказаць на пытанне, чаму ж у «Турысце» расійскія бандыты раптам загаварылі па-беларуску. А рэжысёр Андрэй Курэйчык лічыць, што так расійскі проста сцябуцца з малодшых, як яны лічаць, братоў.
Я думаю, што это просто такой стёб, потому что достаточно сложно уже сейчас после тех российских фильмов, которые там «Шмурки», «Бригады» и так далее, создать какой-то необычный образ русских бандитов. Ну, начинают стебаться над соседями. Или украинцы обычно попадают под раздачу, или мы.
Кажа рэжысёр Андрэй Курэйчык. З вами «Радыё Свабода». Заробак у органах дзяржаўнага кіравання не нашмат адрозніваецца ад сярэдняга па краіне. Чаму многія беларускія чыноўнікі ўцякаюць у бізнес альбо ў іншыя краіны? Ці дапаможа вырашыць праблему запланаванае скарачэнне чынавенскіх кадраў? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Заробак у органа кіравання $600 у месяц, паводле дадзеных за снежень, не нашмат адрозніваецца ад сярэдняга па краіне, які паводле таго ж Белстату склаў каля $550. З іншого боку, у таких сферах, як нафтаперапрацоўка, фінансавыя сферы, фінансавыя паслугі, заробак гэты сярэдні нашмат большы. Ці, па-вашаму, можна лічыць, што беларускія чыноўнікі ў шырокім сэнсе атрымліваюць дастаткова мала? Ці лічыце вы, што беларускаму чынавенству трэба падвышаць гэты заробак і за кошт чаго гэта можа адбыцца, калі так?
Ну, па-першае, трэба значыць, што ў грамадскім сектары, то бок вось у дзяржаўных органах кіравання, ва ўсіх краінах, канешне, заробак крышачку адстае ад камерцыйнага сектару, ад топавых пазіцый у камерцыйным сектары. Але што не менш, у Беларусі з гэтым рэальная праблема. Таму што тут адставанне вялікае не толькі ад камерцыйнага сектару, тут адставанне вялікае і ад такіх жа пазіцый, скажам, у той жа Расіі, куды нават нашы чыноўнікі могуць з'язджаць і недзе там у абласных губернях працаваць. Таму гэта сапраўды праблема, і тое, што на яе звярнулі ўвагу, гэта аб'ектыўна, чыноўнікі проста пачалі сыходзіць са сваіх працоўных месцаў, хто вось тут у Беларусі камерцыйны сектар, хто там у Расію, той жа ў Украіну, там заробкі куды больш высокія. І ў мінулым годзе было ўвогуле становішча, калі ў некаторых міністэрствах, хоць я прынамсі ведаю пра міністэрства гандлю, там да паловы дэпартаментаў засталося ўвогуле без кіраўнікоў. Таму гэта трэба канстатаваць не зусім адпаведны заробак.
Александр Лукашенко ўжо даваў ідэю, што трэба скарачаць номенклатуру прыблізна на 30%. Ці падтрымліваеце вы гэтую ідэю і з таго пункту гледжання, што толькі такім чынам можна падняць тым, хто застанецца, заробак шляхам скарачэння іншых?
Ну, па-першае, заробак у чыноўнікаў гэтак жа сама, як і заробак іншых катэгорый грамадзян у краіне залежыць ад стану эканомікі. І калі мы хочам жыць у нармальнай заможнай краіне, то трэба займацца не скарачэннямі ў першую чаргу, а структурнымі рэформамі. Што тычыцца скарачэння чыноўнікаў, увогуле я абсалютна, канешне, падтрымліваю гэтую ідэю, але ж гэта не рэформа. Гэта вось проста рубануць на 25-30%, мы дакладна пакуль не разумеем, колькі ж там будуць скарачаць. Гэта проста ўзяць, рубануць. Гэта не дрэнна, таму што чыноўнікаў шмат не патрэбна ні ў якой краіне, у тым ліку Беларусь, але ж ёсць куды больш сур'ёзныя праблемы. Гэта не галоўная праблема. Галоўная праблема гэта функцыі чыноўнікаў. У нас яны проста велізарныя, нават магу назваць лічбу афіцыйна па палажэнні 1500 гэтых функцый, а калі мы прааналізуем больш дэталёва, то атрымліваецца, што з гэтых 1500 мы будзем мець 3800. Велізарная колькасць гэтых функцый, і трэба скарачаць функцыі, таму што нават калі мы проста зараз звольнім 25-30% чыноўнікаў, а нікуды не прыбіраем функцыі, так гэта будзе значыць, па-першае, тое, што в органы дзяржаўнага кіравання застануцца неэфектыўныя, а па-другое, што нават некаторыя функцыі важныя для шараговых грамадзянаў проста не будуць выконвацца, таму што, ну, калі проста скараціць чыноўніку, то не будзе каму выконваць гэтыя функцыі. Так што гэта такі, ведаеце, паўкрок, паўкроковы захад і абмяжоўвацца ім, канешне, нельга.
Яўген Прыгерман у бліц-аналізе свабоды. На гэтым тыдні ва ўсіх беларускіх банках знікнуць камісійныя і іншыя плацяжы, якія кліенты выплачвалі па крэдытах. Цяпер у працэнтнай стаўцы будзе адлюстраваны поўны кошт пазыковых грошай, якую банкі абавязаныя будуць дэклараваць. Банкіры кажуць, што такім чынам усе стаўкі выйдуць з ценю. Паводле спецыялістаў, якіх апытала кампанія «Белапан», цяпер працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах знаходзяцца ў дыяпазоне ад 40 до 100% гадавых, але найбольш характэрны ўзровень 60%. Сёння мы апыталі магілёўцаў, ці бралі яны крэдыт у банку.
Грошы не хапае банку, таму і такія працэнты, яны свае рызыкі павінны таксама страхаваць. Лепш я ў сваіх знаёмых даўжу грошы, куплю нешта і потым буду аддаваць, чым я буду абавязаны банку.
За што гэта ўжывуць за эти працэнты? Ну, государства, не банкі. Ім проста невыгадна работаць на новы працэнт. Я пастаянна на іх жыву, без іх ні туда, ні сюда. Проста засаляюць жыць. Сразу ж не можаш заплаціць, купіць за нашымі зарплатамі.
Таму што палажэнне ў нас такое эканамічнае. Государства прывязваюць людзей, пользаванне ненужных дзенег. Неоправданных, не золотым запасом, ничем. Один раз в жизни и пожалел. Хотя погасил его досрочно, но стараюсь не брать сейчас. Стараюсь, наоборот, рассчитывать на свои силы, либо планировать покупки на год вперед.
Банки наживаются за счет населения. А разве у нас стабильная ситуация? Ну, надо было кредит. Обычно не беру, потому что лучше что-то насобирать. Не хочу. Зачем, чтобы банки обогащались? Мне кажется, такого в мире нигде, чтобы такие были бешеные проценты. Практически 80-90% кредит.
Банки перестраховываются, боятся нового дефолта, так называемого. У меня кредит под 23%. Но это взятый полтора года тому назад, так вот удачно. Девочка на машине ездит, а у меня гараж практически построен.
Но вообще еще даже больше процентной ставки по кредитам, учитывая уровень нашей инфляции, ставку рефинансирования, к тому же еще импорт превышает экспорт, белорусские рубли нестабильные. А хочу быстрее избавиться от кредитов, но иногда вынуждает жизнь врать.
Мои лёцы про свой опыт с кредитами. Стала вядома праўда пра збіты ў Шры-Ланцы ў верасні 98 году беларускі самалёт Ан-24. Шры-ланкійскі тэрарыст прызнаўся, што выпусціў па ім ракету. Пілітавалі паветранае судна лётчыкі гомельскага авіатраду. Падрабязнасці ў Юрася Бушлякова.
У невялікай двухпакаёўцы панельнага дому ў рабочым мікрараёне Гомсельмаш удалося адшукаць спадарню Зою, жонку камандзіра экіпажу Анатоля Матошкі. Пасля авіякатастрофы ў Шры-Ланцы яна мусіла памяняць жытло, пераехаць у меншую кватэру.
У нас была трёхкомнатная кватэра здесь недалеко, в девятиэтажном доме на Сельмаше. Я начала ремонт, обустраивать, думала, вернётся. Да, ну, когда всё это произошло, то у меня пошатнулось сильное здоровье, я не смогла. Могла больше работать в косметической фирме. Материально стало совсем тяжело. Я поняла, что трехкомнатную квартиру мне будет очень тяжело оплачивать самостоятельно.
У Зои с Анатолием это был другий шлюб. Супольных детей у них не было. Зоя Владимировна кажет, что муж у 98-м годе другий раз выправился на працу у Шри-Ланку. Там сам опрацевал и другий гомельский экипаж под керавництвом командира «Казючица». Люди, по сутности, полетели у пекла. У Гомеля нават першаклясные летчики не могли толком заработать. Нават разгружали самолеты, как медь, 30-40 доляров заработку.
Официально в тот момент никто не говорил про то, что там шли бои. Все заявляли, там стабильная, нормальная обстановка ситуации.
Гомельский самолет выявник подбил, коли той выконывал рейс с Джафны у Коломбо. Апрача командира Матошки загинули три Сергеи. Другий пилот Сергей Лысый Иванов, штурман Сергей Козлов и бортмеханик Сергей Анаприенко, а так само 48 пассажиров. Долгий час родные гомельских летчиков не могли наогул доведаться, что здарылося на далеком острове у Индийском океане. Звертались у гомельский летный отряд, у Белавию, Министерство замежных справов, амбассаду Шри-Ланки, у администрацию президента.
Мы добивались, чтобы официально руководством, правительством были даны официальные сведения, что произошло с самолетом, что произошло с людьми, гражданами нашего государства. Вот чего мы добивались. Это не просто наши мужья, это люди, это граждане нашего государства. На протяжении стольких лет нам не было сообщено.
Про суд свояки домоглись, каб летчиков признали загинулыми. А коли дошло до выплаты про страховую компанию, належные у таких выпадках компенсации, то женок и детей загинулых просто принизили. Пропоновали сумму, эквивалентную 10 долярам. И они отмовились от такой выплаты. Сваякі загінулых самі даведаліся, што кіеўская авіяцыйная кампанія, праз якую Гомель-Авіа накіроўвала экіпажы з самалётамі ў Шры-Ланку на працу ў тамтэйшую прыватную кампанію Lion Air, нібыта мела з шры-ланкійскім бокам страхавыя дамовы ў дачыненні да лётчыкаў. Жонкі загінулых гомельскіх лётчыкаў пачалі збіраць дакументы, каб паслаць іх ва ўкраіну, але з гэтых высілкаў таксама нічога не выйшла.
Не знаю, сменілі телефоны, куда они испарились. Но их просто-напросто не стало. И все документы со всеми страховками у нас остались пустым грузом на руках.
У другого пилота Сергея Лысо-Иванова и бортмеханика Сергея Аныприенки заставались на той час по двое малых детей. Допомогу на их авиакомпания дала просто мизерную. Удовым летчиков спотребилось немало выселков, как годовать детей и учить. Жонка одного шельцов загинулого экипажу удокладнила.
Когда мы растили одни детей без мужей, никто нам на помощь не пришел. Пенсию платили, Гомель-Авиа 60 или 50 тысяч на тот период времени, я уже не помню насколько, но это были мизерные деньги.
Одинное, что сдолило угодно зарабить компания Гомель-Авиа для загинулых у шри-ланцы четырех летчиков, это поставить им обелиск на городских могилках у Васалцох.
Архівнае фота гомельскага экіпажу і іншыя падрабязнасці знойдзеце на сайце свабода.орг. З вамі Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Гарадзенскі пракурор Віктар Марозаў прапануе адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць аплату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новай зброі і сучасных сістэм узбраення, якія б маглі прадавацца. Міністэрства падаткаў і збораў пачало змяшчаць у інтэрнэце спісы фірмаў і прозвішчы індывідуальных прадпрымальнікаў з рызыкоўнай рэпутацыяй. Беларуская дэлегацыя не накіравалася на сусветны эканамічны форум у швейцарскі Давос. Швейцария долучилась до визовых санкций Евразвязу. Сетевый центр российского замежа «Русские.орг» скардится на то, что у Беларуси мало русской мовы.
Радио Свобода, при микрофоне Дмитрий Бартосик. Гэтым разом мы протягиваем подорожничать по следах поэта Ивана Хмиля у ваколицах мястечка Хабовичи. У 70-е годы у мястечку Хабовичи и ваколицах по руках потаемно ходила выдаденная за океаном